I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri Mikel, eta egunon entzule guziei.
Eta gaurko emankizuna, emankizun berri bat, nola ez, eta are, begi kliskaino bat inen dugu, igande untan iraganden egun bereziari, nola radiokulturaren festa egin dugu. Eta, are, izanen dugu bai aukera bat hortan murgiltzeko minuta batzuz. Baina gure bi gai nagusiak, elkarrizketa nagusiak, balde batetik sinema mundurat eramanen gaituzte. Eta hor Maitanek aipatuko dauku nola Azparnen zinegin festivalaren karietarat, Click Clap, ez da Clip Clap, eh? Da Click Clap lehiaketa egiten dute. Eta hor, edo noirk parte hartzen aldu, ba, hori beraien bideoa edo filma labur eiteko, hori edo telefonarekin edo kamara on batekin grabatzeko gizan, eta hori, eta bigarren gaia izanen da Baionako elkarte bat, pilota elkarte bat, Lenotik deitzen dena, eta ba, hori, azte untan erakusten dute hien egutegia, 2020 urteko egutegia, argazki ederrekin, eta bon, aktualitatean badituzte beste gauza batzuk ere interesgarri aipatzeko. Ara zer dugun, beraz, gehi nagusi gisa, baina bon, lehenik uste dutzuk badituzula berri bitxiak aipatzeko.
Hori da, historioño bat, eta hasteko, mehosatzen dut musika aski famatu batekin hastea, entzun dezagun. Denek ezautu dugu ritmo hori baterian YouTube taldearen Sunday Bloody Sunday kantua dugu, eta zertako hori aipatzen baitut, zer izaiten alda hegemana kantu honen artean, edo beten kantu honen tituluaren artean eta historiaren artean, eta McDonald artean, zure ustez, makizuia.
Ez dakit McDonaldek teraldu olako hamburguesa YouTube deitzen dena?
Eta ez, historia. Piexo hori baino piexo eta lagiago errango nuke. McDonaldek bere barkamenak presentatu behar izan ditu Halloween garaian, joan den astean, Portugalen batez ere atera du deserta bat, Sunday deitzen dena, eta atera zuen Sunday, Bloody Sunday deserta, beraz, eskainia Portugaleko beraz McDonald osoetan. Beraz, itz joko pixkat txak bate McDonald dugularik, beraz, fast food munduan handienak, eta ebe, simpleki, Halloween entzat, ebe, erabaki zuten eien deserta, nun baden pixkat, beraz, izoskia eta olako fruitu gauza pixka bat, eta beraz, eskaintzen zituen, be, bi izoski baten presioaren zat, bolaster sare sozialetan atera da historio hori, batez ere irlandes, nola ez, irlandes bezero batek ezagido argazki hori Twitteren, eta ba, zertako indignazioa, behar baguren zulek ez dakite, baina Bloody Sunday Irlandaren zat, da, besinpleki, egun tristenetariko bat ipar Irlandako konfliktuan, 1972ko, urtahilaren 1980an, London behin beraz ipar Irlandan, obekio heiteko, Armada Britanikoko soldadoek tirokatu zituzten manifestaldi pazifiko batean ari ziren pertsona batzuk, eta 14 pertsona hil ziren, eta ondotik beraz YouTube taldeak ere hortik heldu da Sunday Bloody Sunday kantua, 1982an atera zutena. Bo, hortako pixkat itz joko txarra McDonalden gandik, hiek errandute ez dutela espresegin Halloween entzatzela Sunday Bloody Sunday. Bo,
pasogurenik bai kantuaren famak gaindintu dituela hori itz joko hartzeko momentuan, eta segurenik kultura falta ez dutela bat ere lotu.
Espero dugu, espero dezagun hori dela.
Irlandako historiarekin.
Eta hori tarazten dauku beste historio bat 2013an Londreseko ostatu batean, hor koktel bat servitzatua zen, Sunday Bloody Sunday koktel, baina hor dudaguti bat zen, zenta bat zen plastikosko soldado tiki bat koktel bat nean, dudarik ez hor, agian McDonaldek. Ez du espres egin, mainan kasu, alere.
Mm-hmm. Ara, eta beraz, ne aldi, oraingoan bo, beti bezala, galdere batzuekin eginen naiz, eta urte betetzeak aipatzen baititugu, baldakizu, hor bi artista famatuenetarikoak azken hamarkada horietan munduan zehar, baditugu Madonna eta Michael Jackson, eta iduriz, biak urte berean sortu ziren, baldakizu, ze urtetan. Kulo bat egiteko fite-fite.
Ze urtetan mila bederatzi eun hori estapen hona da.
Bai, horre hartio untxazira. Are, irugarren xifra ira ia asmatzen duzun. Ongi pentsatu, eh?
Irugaita maika. Hori da?
Irurugaita maika. Berruita mazortzi, bai. Irurugaita maika.
Ato, estapen ikaina. Ados,
gaztetu dituzu, bai. Madonna kontent izanen da zurekin.
Nahi,
Michael Jacksonak ez dakit, beste mundu batean.
Omen bizi da uarte batean Elvisekin.
Ah, bai. Ados, ba, agur bat beraik, eta kasu aurrak. Eta, ara, arrautzeak, ez dakit, maite ditu. Zuzun jatea, arrotzak.
Bai, noiztenka.
Balzenek izun, arrotz batek vitamina kasik guztiak badituela, salbu bat. Vitamina iaia guztiak badituela arrotz batek. Zein da, falta zaikon, vitamina. Ez duena. Eta bai, bibazu, ze vitamina. Ez du, ados. Eta ados. Beste guztiak, bai, beraz, askiun uragarria dela. Eta arnazketa irratian mintzatzen gironentzat, mikroaren aintzinean, biziki importanta da. Baldakizu, egunean zehar, egun batetan, zenbat arnazketa edo hatz hartze egiten ditugu?
Hainitz, hori xo.
Bai?
Egun mila. Ez hainitz da. Buf, hainitz da.
Hainitz da? Bai. So, berriz beste xifra bat proposatzen duzu?
Ez hain iso zuzukeri bat garen dut berriz. En uste ez ditugu behoita emezortzi mila, seiunta hoita bi.
Mm-hmm. Bo, ba, ez zira ingaizki, baina hortarako, xifra hortarat arribatzeko, zure arnazketaren abiadura doblatu garduzu.
Hara,
zenta egiazki, hogeita iru mila arnazketa egiten ditu.
Bara,
ez zinen ingaizki, ala ere, bo. Zenta ez dakita reiterna zenituan eundaka, domilunka, ez.
Mm-hmm.
Hor, hogeita iru mila arnazketa, ala ere, ez da bate gutxi, gure gorputza. Gorputzaren motoreak hori atxiki behar du, eh?
Jendeak egiten du, ez dugula deuseiten egunean zehar, ja danik hori egitea denborak zen
hori da. Oztak
aizki jakitzen du, eh?
Hari, eta azken galdera bat, Amanda edo Almendrak, zein frutu familiekoak dira?
No, ez zein, frutu sukoak.
Ez, baina pentsa frutu bat aski sukraduna dena, ez da, ez zagarra, ez liranja, ez olako familia bateko frutu batetik, omen etortzen dela Amanda edo Almendra. Hale, entxaiat, ez azuare, bizpairu entxegu emaiten dizkizut?
Bizpairu entxegu ados, ma itzak atxeman behar ditut egiteko, itzik ez dut etortzen burura.
Emetik azten da.
Emetik?
Bai.
Emetik, izen zientifiko bat edo biziki erresa da.
Eusen biziki erresa.
Zentzot bat edo.
Hare beste pista bat gaur, ez dakit zergetik, baina biziki, ez dakit, sintxoa do nahi dizut lagundu irabazteko lehiak eta bikain hau. Hortan zara
ez dutukan, hain beste meraz.
Ez. Beaz, inglesez, P-rekin azten da. Eta azken pista bat, Prince kantariaren kantu baten izena.
Purple Rain fruitu familiatik erazeldu da Andra.
Mertxika edo melokotoina.
Ah, me fruitu baten izena.
Eta bai.
Ah, uste nuen.
Errandu, Amanda edo Almendrak zin fruitu ma familiakoak dira mertxika edo melokoitet nena.
Ados. Uste nuen familia ez. Familia. Zin izen zientifiko
bat. Ez.
Ados.
Eta beraz print zaipatu baitugu. Pitch deitzen den kantua entzuten dugu.
Bai.
Dark. She
Prince nola ez, ezautzen dugu bere ala, bere haotxa eta musikalki ere aski ezaguna. Mila beratziunta, larogita mairuan grabatutako pitch zatiarekin. Eta, are, ba, sinema munduratu aten gira, Princek ere musikatik sinema jat egin zuen jauzia, Purple Rain filmaren zat, baina hor asparnerat hurbilduko gira, zinegin festivala hurbiltzen da, azaroaren bukaera honetan, no? Iraganen dira lehen emanaldiak eta behaz la intzina aurten arebaki dute, ba, kliklap lehiak eta berriz beraz indartzea, maitea beste garrantzi bat, formula aldatuz, eta hori guztia aipatzeko ba, gurekin maitane.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, ni maitaneniz eta berriki sartuniz Zinegin Festivalaren taldean. Zinegin Festivala, ustez, erakusleio bat da euskaraz egiten diren filmentzat. Beraz, azpahnen, kokatua da, urtero ospatzen dugu azaroaren bukaeran, gutxi gora bera.
Mozu, zengaitik erabaki duzu, hor Zinegin Festivalaren laguntzaile edo antolatzaile izatea?
Nik ikusentzun komunikazioa ikasi nuen, eta sinema zalea niz. Jorana ere hor taldean dena ezagutzen dut aspalditik, eta berak proposatu zidan taldean sartzea, beraz gogotik sartu niz.
Sinema, zuretzat, ze garrantzi du, zure bizitzan, hainitzetan joaten zira zinemarat, filmak ikusten, telebistan, ez dakit.
Joaiten zelarik, momentu koso bat pasatzen dut, zinez, sartzen iz filmaren munduan, gero neuke ere film batzuk egiten ditut, eta niretzat aukera polit bat izaten da gogoeta batzuk eramateko. Filma arte oso bat da, bauzu irudia, bada soinua, denbora ere, eta biziki maite dut arlo busiak lantzea, pentsatzea, kustea nola osatzen diren, edo batzutan ere kontradiktorioak izaiten aldiren eta sentsazio ezberdinak sortzen dira hortik, eksperimentatzeko manera bat niretzat. Eta horregatik ere maite dut filmak ikustea. Ikustea bestiak nola lantzen dituzten arlo horiek eta beti sortzen du zerbait.
Zemotako giroa sekatzen duzu joaten zirelarik filmak ikustea edo otatzen duzelarik filmaten ikustea. Zemotako filmak edo zemotako giroa sekatzen duzu?
Giro eksperimentalak maite ditut. Giro elkarrizketa gutiekin. Maite ditut hor pausatuak direlarik, denbora badut irudiari show egoteko edo soinuak entzuteko. Egia da, normalki zine gelarat lotua da, baina guai eksperimentazioak badira instalazioak. Manera ezberdinetan sartzen gira hor filmetan eta olako gauzak maite ditut. Sorpresak maite ditut, beraz regatik batzutan instalazioetan hori sartzen da edo gure gorputza gelanda, batzutan aktoreak gira, sensoreak balin badira, guk sortzen dugu hor zerbait, beraz bai, hori da.
Horretan duzu, zuk ere maite duzula, egitea, ikusentzunezko ibilbidea baduzula. Beraz, filmak ikusten dituzularik, ez duzu bakarrik pasiboki begiratzen, baizik eta aztertzen duzu aldi oro.
Ja, da, batzutan ez da egesa, eta unibertsitateak formatzen gaitu pixka bat, beti edo gaiak edo analizatzen dugu, ez gira tranquil, ez dugu pasiboki filma hartzen, beti ari gira gogoetatzen edo batzutan ere akatsak edo faioak balima dira ikusten ditugu. Nika adibidez amarekin ikusten ditut filmak, berak ez du bat emaite, beti jaiten du, bo, isireko notoi, tak zira me barkatu, ezin dut, hola da. Baina batzutan bai lortzen dut. Irudien edertasun nagatik edo soinuak lortzen du diburua beste mundu bat tera maiten eta hor niz soinuen inguratua hor iruteak aurrean eta gozatzen dut.
Soinua ipatu duzu, guk radiokulturan soinuaren tratatzearen adituak gira edo bintzat hori da gure lanbidea. Soinuak badu importantzia edo garrantzia handi bat sinema munduan?
Bai, badu garrantzi handi bat soinuak, batzutan azten dugu eta pentsatzen dut soinua ongi egina balin bada ez gira konturatzen hor dela, baina failuak balin badira, bakarrik hori entzuten da edo behar ba gehiago gogaituko zaitu horrek. Adibidez, irudi bat fokusetik kanpo balin bada, ikusten dugu, baina behar ba ez dugu hainbeste nabarituko. Soinua gaizki grabatzen balin bada edo gaizki entzuten balin bada, laster edo fite sentituko dugu, badela zerbait hor ez dela untsa martxan. Ene ustez, gehienetan soinua antzten dugu, edo denbora gutiago pasten dugu soinua lantzen, baina gero ikusten da, edo entzuten da.
Zinegin, ez dira bakarrik filmak, badira ere itzordu berezi batzuk, jendearen parte hartzea pixka bat sustatzeko.
Beraz, zinegin festivalan euskaraz egiten diren filmak ikusten ditugu, baina beste itzordu batzuk ere baditugu eta ez dira ikusleak, bizketa batzuk eta nire egileak gira, horregatik proposatzen dugu klip-klap lehiaketa. Aurten aldaketa txipi bat izanen da, zinegin festivalaren aintzin eginen dugu, azaroaren 15ean hasiko da, eta berrogeita zortzi orduz filmatu eta muntatu beharko dute filma. Beraz taldeka, aurkezten aldira, edo banaka. Eta gero gaiak e-mailez adipatuko ditugu hori azaroaren 15ean arratseko 7etan. Eta gero berrogeita 8 ordu izanen dute filma pentsatzeko, idazteko, filmatzeko, muntatzeko. Eta beraz azaroaren 17ean arratseko 7etan dugu EPA filmak guri bidaltzeko.
Zen gaitik erabaki duzue holako lehiaketa baten antolatzea eta nori zuzendua da?
Beraz, aurten antolaketa berri bat, saiatzen gira martxan emaiten. Eko aldean holako lehiaketak egiten dituzte, bada Getxo Express, Zinebin ere, Zinebilerak antolatzen du. Eta ba, azken urteotan talde gutik izena eman zuten Kliflab lehiaketan parte hartzeko. Da pentsatzen genuen zergatik ez aurten modeloa edo egiteko manera aldatzea eta ikusteko ze gertatzen den. Hor, behaste buru batean egin behar da dena, izaten alda parada polit bat taldeentzat biltzeko, behaste burua elkarrekin pasatzeko eta momentu goxo bat pasatzeko film bat egiten. Beraz, edo nor orkestena alda, kliklap liaketan hor parte hartzeko, eta filma horiek elkarrekin ikusiko ditugu zinegin festivalean. Izanen da gau aldi berezi bat, gau absurdoa deitzen dena, eta beraz gauaren bukaeran film guziak begiratuko ditugu elkarrekin.
Bon, gaiak azken mementuan, gai bat izanen da denen dako edo pertsona bakotsak bere gaia izanen du?
Bai, gai berdina izanen da talde guzientzat. Eta beraz azaroaren 15ean jatxeko 7etan emanen dugu. Beraz, sekretua txikitzen dugu hola talde guziek ber baldintzetan eta ber aukerak izanen dituzte.
Jendeak nola egiten aldu, hola, 48 ordutan filma baten egiteko.
Festa beharrezkoa kamara bat ukaitea edo soinu ekipo bat ukaitea film hori egiteko. Telefono batekin ere filmatzen alda eta guk onartuko dugu razurik gabe. Guretzat importanteena da parte hartzea eta filmak euskaraz egitea.
Iraupenen aldetik eta hola, baldira muga batzuk edo baldintza batzuk?
Iraupenaren aldetik, 5 minuta baino gutxiago iraupen behar dute filmek.
Beraz, 48 ordu dena iteko eta gero erakutsi izanen dela, nolako gaualdia pentsatu duzue pixkat horrena erakusteko.
Filmak zinegin festivalaren garaian ikusiko ditugu elkarrekin, larun batarekin izan da, zaroaren 23an. Gaualdi berezi bat izanen dugu larun batean, lehen Napardez filma pastuko dugu, gero Big Boy dokumentala izanen da. Big Boy musika taldea, etorriko da eta kontzertu bat manen dute. Eta gaualdi hori bukatzeko, Klip Klapen filmak begiratuko ditugu. Film irabazleen izenak emanen ditugu gau hartan. Espero dugu taldeak etorriko direla, haien filmen ikusterat eta behar ba aukera izanen da ere filmaren aurkezpena egitea edo kontatuko digute nola pastu den hori izanen da programa.
Bon, ez dugun aipatu, lehiaketa bat da, beraz badira sariak eta aurten no, lortu dituzue sari ederrak uste dut.
Bai, beraz aurten sari ederrak baditugu. Lehen saria 500 euroko opari txartela, kamara dendan erabiltzeko. Bigarrena 300 euroko opari txartela kompa informatika dendan erabiltzeko. Eta azken saria Mubi plataformaren dako urte bateko harpidetza.
Bukatzeko, zure ustez, holako itzordu bat, parte hartzailea dena, ze garrantzi du zinegin festivalaren barnean?
Kliklap lehiaketak bere importantzia du zinegin festivalean. Gure helburua da euskaraz film batzuk egitea eta berba euskarak gehiago erabiltzea film ekoizpenetan. Zta badugu euskal zinema, baina batzutan euskararen lekua defenditu eta bultzatu behar dugu. Ez da nahikoa filma Euskal Herrian ekoiztea urrats edo apustu bat egin behar dugu. Zinta badugu publiko bat hor eta eskaira bat euskaraz egiten diren filmak ikusteko.
Bokatzeko, izena maiteko, nun, nola?
Bai, Beraz, izena emateko informazio guzia gure webgunean izanen da, zinegin mahatxofestibala.eu eta animatu zaitezte.
Miesker!
Zuri!
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Josu, ikusten zitudan hor zure telefono mugikorrarekin entxegu batzu egiten, zei zira prestatzen kliklap lehiaketan partartzeko?
Bai, bai, lehen planua korka batzen pixkaten historio berezi bat izanen da, baina eman zizuet deus gaiten.
Abanan, ba, kisu gaia, azken mementuan jakinen duzula.
Bai, baina guk kazetariak gira eta beti jakiten dugu dena intzin.
Ados, behaz parte hartuko dugu eta irabaziko dugu.
Ida, kazetarien lobia.
Lehen bigarrena eta hirugarren zaria, bikaina.
Are.
Are musikarekin pasa gaite zen, hor sorpresa zer hau keratu duzu?
Kurala bat, bai kurala bat, ditzen dena Kori Nori, nola gaiten dene jazki, nahi buzti idazten da C-H-O-I-R eta urgun N-O-I-R, inglesak dira eta kurala bat da, beraz, 2016an sortua, aski berria da eta sortua izan zen, aritzeko esena bangainan, Bring Me The Horizon metal taldearekin, edo garaian metala egiten zuten, Bring Me The Horizon taldearekin aritzeko, eta justuki berri zartu dute kantu hori, baina justu eian hautsekin eta zinez ahigarria da, Shadow Moses deitzen da, eta zinez gomendatzen dut jendeari joitea ikustera bertsio originala interneten, eta gero entzuta eiek egiten dutena, eta ahigarria da, eta zailtasunak bari baitu zien ibezala koralekin, agian horrekin ubiku izanen da.
Beaz horra aukeratu duzuna da, musika talderik gabe.
Eta justu aiek hau txekin egin taldea, eta hartzen beraz Bring Me The Horizonen Shadow Moses kantua.
Koir, noir.
Thank you.
Egia, ez dela bat ere usai askoa,
beraz,
batza bat horrelako maneran kantatzega.
Hori da, ez dira inbeste, nire uste dut amabos bat dola gutxi gora bera, ara. Batzutan, batza batzuetan bezala ez bali oirurugoi zaitia berreuza kantatzen, ojoa zolako sorkuntzak ere honiten duten ustez.
Mm-hmm. Bai, interesgarria horretarazten dugu, beraz, koir noir eta kantuaren izena. Shadow
Moses. Eta bada bertxu bat eri interneten jendearen zat, nun hartua izan den jatorrizko musikaren justu instrumentala, biziki metala beraz, eta hautsekin beraz nahasia, eta erortzen da, zinez molde perfecto batean, zinez jaiteko zelan ikaragarria eraman duten pertsona horiek.
Beraz, hiru manera desberdinez, entzuten aldugu kantu. Mi esker, Josu, eta ondoko gaia pilota mundurat hurbilaraziko gaitu, baina pilota beste ikuspegi batetik ikusia, azken urte horietan, gerotan eska eta emazte gehiagok parte hartzen dute lehiaketetan, ez bakarri jokatzen, beti danik jokatu baitute, baina lehiaketa batzu antolatzen dituzte, eta baionan, bada elkarte bat, ne ustez, Ipar Euskal Herriko kostaldeko elkarte arkastatzu guenetariko bat, 40 bat lizentziadun baitituzte eta bombitxea da, zenta da Baionako beraz itxas elkarteko barneko zail bat beraz lenotiket deitzen da talde hau, 40 bat hori jokalari errandudan bezala eta hor duela urte pare bat erabaki zuten haien kirola aintzinean pixkat ezartzea eta egutegi bat atera zuten argazki ederrekin zuri eta beltzezkoa. Arrakasta izan zuen, horren ondoren argazki batzu merkatu edo Baionako merkatuan erakutsiak izan ziren molde aski aipagarrian ahondizki erakutsiak eta aurten berriz beste edizio bat egutegi bat atera araziko dute 2020 urterako. Eta aipatu ere hor berriki Point de Vue festivalean egin dako ere Baionako artista batek, Zales deitzen dena, pintatu duela pareta bat eta hartu dituela emazteen irudiak pilotan jokatzen erakusteko pareta hortan street art moduan haien edo bizibilitate bat erakusleio baten maiteko. Beraz, horri guztia aipatzeko Miren eta Martinekin mintzatzeko parada izan dugu eta elkartea eta proiektu desberdinak eta kirolontaz duten txaletasuna aipatzen daukute.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ni naiz Miren, garraztar bat naiz, eta pilotan jostatzen niz Societe Nautik elkartean, Baionako Societe Nautik elkartean duela 10 urte.
Ni Martin deitzen naiz, ustaitzen bizi naiz, baina erri txiki batetan sortian niz, Izuran. Eta ni astapenetik hemen naiz elkartean, 2002an asiniz pilotan hemen trinketean, San Andres trinketean.
Nola deskubritu zinuten pilota eta ez dakita intzinetik beste kirolik edola praktikatzen zinuten ez?
Nik hasi naiz tenisaikin, baina bat edo bi urtez eta gero fite pilotan hasi naiz. Zazpi edo zortzi urte nituelarik.
Eta zein modalitatean edo ez dakit palan edo
esku. Bai, neskentzat da baizik pala.
Eta ni asiniz tipitik ene sorterian pilota plazan, pilota jokatzen. Eta bakarrik pilotan nahi izan niz.
Zinda duzuen plazerra kirol honekin?
Nik plazerra hartzen dut pilotan jokatzean eta elkartzea belagunekin asteburuetan. Partidak bukatuta eta elgarrekin baso baten edateko edo eta haste buruetan ditugu entrenamenduak, txapelketak egiten ditugu ere, eta hemen inguruan lehiaketak badielaik ere.
Lehiaketak eta hori nun jokatzen dituzue bakarrik kostan edo Euskal Herri osoan, Baxena Farroa, Lapurdi.
Gehienik hemen kostaldean bai, Baxuxari, Luxo, Laresoro, Ustaritze, hala.
Elkartearen izena, ez dugu aipatu, nola ditzen da elkartea, eta zenbat lagun, zenbat kide zirezte, zenbat jokalari?
Gure elkartea da lan Societe Nautik, Baionako Societe Nautik. 40 neskak gira gutxi gora bera, adin guztitakoak bai. Eta pilotan jostatzen gira Saint-André, edo Zup, edo Moderno trinketean, hemen Baionan.
Lehen aipatu duzue, eskuskan ez duzuela jokatzen, behaz ze modalitateetan aritzen zieste elkarte hortan?
Ari gira palantzan eta balin pilota huts batekin.
Kirolori, pilota eta emazteak. Ez dakit zuen artean mintzatzen zireztenez nola konsideratua den ze iduripen edo ze gogoeta duzue horri begira.
Ez nire ustez, ez da eski ezagutua. Fin, hemen Euskal Herrian badira, ez dakit, amar bat neska, haidira goi mailan pilotan, baina bestela ez da bizikar gertzen. Fin, bakarrik hemen Euskal Herrian, baina bestela ez da ikusten ez prentsan.
Hor, desmartxe bat izan duzue erakusteko elkarte hori existitzen zela eta zer egiten zinuten, behaz, hortaz bitz erreiteko.
Duela bi urte ateratu genuen gure lehen egutegia eta azaroan, bigarren edizioa ezagutaraziko dugu. Gure egutegia pilota polita deitzen da, proiektu artistikoa da. Eta emakumeen pilota eta Baionako arkitektura aurkeztu nahi genuke. Aurten Xavier Mathieu argazkilariekin lan egin dugu eta aurtengo gaia da emozioak.
Bikain, lehen edizioko egutegia, zer ziren argazkiak ere,
baiz,
eta nolakoak ziren?
Duela bi urteko egutegian argazkiak xuri eta beltzez ziren.
Eta argazki horietan ez ziren aurpegiak agertzen, argazki artistikoak eta argazki batzuetan pilotan jokatzen ari ginen eta beste batzuetan ez.
Aurtengo egutegian bisaiak gehiago ikusiko ditugu eta xuri eta beltzezkoak dira ere.
Zemotako harremana duzue zuen artean, pilotarien artean, sustengatzen zirezte, lagun harremana duzue?
Bai, sustengatzen gira partidak jostatzen dugularik, beste neskak ere etortzen dira guri ikusterat.
Erraiten duzuelarik pilotan eritzen zireztela, zemotako begira da sentitzen duzue edo jendeak zer erraiten da otzuete?
Hemen jendeak ez dira ahitzen, neska bat jokatzen duelaik pilotan, eta gu plazerrekin aldu gira, plazer hartzeko jokatzen dugu, ara.
Gero, bukatzeko, aipatzeko ere, badela proiektu bat, hor festival batekin lotuta, piskatori aipatzeko.
Zalez, Baionako margolarirekin, grafer batekin, elkarlanean aritu gira, point de vue festibararen zat. Eta bere lana ikusten alda paret batean, Baionan, Laibiag auzoan.
Bere lana, ze lotura du zuekin?
Marrazkiak presentatzen du bost neska, tresna desberdinekin, ben pilotari lotutako tresnak.
Zer egiten du ikustea artista batek interesatzen dela zuen elkarteari, zuen kirolari?
Konten gira artista batek gure kirolari interesatu dela. Eta bere obra emaztearen tokia eta emaztearen presentzia pilotaren munduan erakutsiko du.
Bukatzeko, amets bat, helburu bat, hola, orain pilotarekin lotua.
Etorkizunean nahi ginuke entrenatzaile bat gure taldean, zenta orain faltan botatzen dugu.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Lenotiket, beraz, emazte neska pilotariak, Miren eta Martin entzuten genituen, eta hori, elkarte hortan, aipatu dute, baina edo zein pertsonak parte hartzen alduela, ez baita espada, jada pilotan ongi dakiena, baizik eta ara, lehen urratzetik abiatzeko balio duela. Eta egutegia, elduen urteko egutegi derrori, beraz, azaroaren 8an, azte unta, orkesten dute eta argazkiak atera izan dira Baionako toki desberdinetan, beraz, Baionako karriga nagusietan, baina parkin batean ere eta baitere patxa plazan, ara.
Muntzata hori modan da, pixka bat egutegien egitea elkarteentzat mezu batzuen pasazteko batzutan, baina noh gainera egitea hori argazkilari batekin, zeta batzutan ma bada olako irriteko gauza bat, baina noh da zinez indarra emana ere alde artistiko batean eta biba lenotiket karteatan eskak.
Bai, eta egutegiaz hortaz, beraz interesatuak baldin bai zerizte, ez du bai patu baina badute webgune bat pilotapolita.denlaloturik.fr webgunean atxemanen duzuena, eta Ara, ba, gu ere itzordu berezi bat aipatuko dugu, nola beste bat antolatu dugu, eta behaz, ba, horren erakuslio gisa, Madalena Lutzi entzutea proposatzen da dautzuegu, kantu berezi batekin sortu berria duena.
Hori da, joitarazten dugu justu jendeari eta eskertzen, eren zuten magaitu atzo behar ba horziren gurekin emimi ostatuan azbahnen, baspatzeko jadiokulturaren amabostuhteak, mil esker behiz ere, eta ez bazinez denok, ebe una pixkat zeutxe egindu zuen, sinplekin ara, gaiztoak izaiteko ere pixkat zeutxe egindu zuen, ez baderaz Madalena Lutzi, Kukibert eta Jurgiek izagen ituen, baina nor, beraz Madalena Lutziren aire bat proposatzen dizuegu, kafearen inguruan idatzitako kantu bat, beraz du, jakinez bera akordeoi bakarlaria dela, akordeoi diatonikoarekin ari da eta kantuz, eta bai kondatzen zigun beraz, kafearen inguruan nahizuela idatzi, ez kafea, simpleki kafea gal garrantzitsua delako italian, edo ez dakitze, simpleki jaten zuen ze garrantzi soziala zuen kafeak, eta nola ohoitzen zen tikitan, jausten zerarik sukaldera, beti bere ama arizera, bere kafea egiten, eta ara, ze garrantzia zuen ohoitzapenak, musika, usainak, ara, den dena, uztartuta Mada artistarekin.
Pardon mio caffè, ti ritroverò ancora in cucina con me. Radio, vestaglia e caffè, dentro la tazza, i silenzi e perché. Il mio primo caffè, latte materno no, il segreto non c'è. Conosco il tuo caffè, con tutto il modo che tu affronti il mondo e perché. Ad ogni tuo caffè un dolce abbraccio un po' stretto è la scusa del caffè per dirmi quanto amore c'è. Ad ogni mio caffè un lungo abbraccio e casa è il dono del caffè per dirvi quanto amore c'è. Ad ogni mio caffè e casa è dono Dio il caffè per dirvi quanto amore c'è. Ad ogni mio caffè abbraccio e casa è la scusa del caffè per dirvi quanto amore c'è.
eta behaz Madalena Lutzi zuzenezko emanaldian radiokulturaren bestan 15. urte urrenean Azparneko Mimi ostatuan grabatua eskartzen ditugu hor parte hartu duten guztiei
eksklusibitatea kantori gainera sekularen zentzuna uste dut edo hasteko berrikitan idatzia eta sortua eta eskenia beraz guri mile esker zere ez dugu sekularen aski janean
eta ondoko asteetan ere hori radiokulturan kontzertu horren parte batzuk entzuteko parada izanen duzu hori aipatuko dugu pixkat beranduago benan segidan jendaren tenorea du gu, emakizun honen bukatzeko eta lehen itzortu importante bat, joan den astean aipatu duguna.
Eta bai, Lujama heldu zauku asteburuntan berean, beraz, ostiraletik igandera, jakinez togoitarazten dugu, astelena besta dela berazana. Parada besta egiteko iru atx segidan miagitzeko irati aretoan beraz, programa osoa ukaiteko entzun joan den asteko kulturkuboa edo bestenaz joan lujama.org webgunera.
Pierpol Bersaitz eta Iparraldeko Orkestak proiektu bat aurkeztu dutela berriki eta ostiral honetan Donapaluko San Luis aretoan izanen direla arratzeko 8:30 eta igandean Baionako Henri Krone entzutegian arten erdigunean arratzaldeko 5:00.
Larun batuntan miagitzen beti behinan oaikoan Eriko Kasinoko enbasadorearen aretoan Mutxikoen gaua antolatua izanen da bai. Gaueko 8:00 aintzina Mutxikoak dantzak eta afaria Kiki Bordatxok eta bere musikariak alaiturik ara. Parada bikaina gaualdi lasai bat pasatzeko miagitzen.
Eta biriatuko besten karietarat, Foizis jaunak, beraz, ito izan bertzioak berkantatuko dituzte arrakasta beti biltzen duten, beraz, saio batekin, biriatuko plazan, eta hori arratzean iraganen dela larun bat untan.
Musika beti igande untan, aetzen, aetzeko plazan, aetzeko bestak baitira asteburu untan, gaueko 11:30 aintzina Gatibu taldean zun gai izanen da.
Bai, Gatibu aetzen igandean, zenta astelena, horretaraz dezagun festa baita, eta behaz igandean ere, Miarritzeko herri kasinoan arratzeko 8:30 aukeran konpainia eta beraz Edu Muruamendiaraz biz hitza ikuskizuna eskaintzen dokute Euskaltzaindiaren mendeurrenaren baitan elkarlanean ekoiztutako biz hitza ikuskizunak euskararen bilakaera aletzen du dantzaren bitartez.
Eta azken itzordu bat, igande untan Rosali Antzezlana Beskoitzen ikusga izanen da, eta hori Bixintxo kulturgunean atxaldeko 4:00 goiti. Pierre Larzabalek Rosali Antzerkia 1970-an idatzi zuen, eta hori 1978 gertakarien ondotik. Eta Rosali neska protagonista nagusia da, eta gazteri berri hortakoa da, beraz zare, antzerkiari tokia igande atxalde untan Beskoitzen.
Ara, hortan burratzen da gure gaurko emankizuna beratxa, eta ba, espero dezagun asteon bat pasatuko dugula eta dutela gure entzulek ere.
Hori da.
Agur bero bat arroza irratietako lagun guztieri, nola ez? Eta alduen aster arte.
Hori da, izan untsa.
Radiokultura.eus